Podle premiéra Andreje Babiše dočká nové supermoderní nemocnice. Mohou s tím lékaři a zdravotníci, ale také pacienti najisto počítat, když i premiér připouští, že půjde o stavbu, kterou svojí náročností předčí jen jaderná elektrárna, začíná Interview Plus. Vítá vás u něj Petr Vizina.
Interview Plus.
Hostem Interview Plus je zkušený zdravotnický manažer a bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Prymulo, potřebuje podle vás Praha a Česko supernemocnici?
Tak já myslím, že Praha ji nepochybně potřebuje, protože tak, jak jsou různé mechanismy financování zdravotnictví z dotačních titulů, tak ta Praha byla vždy mírně krácena a když se podíváme na vybavenost těch stávajících nemocnic, tak ta zejména z toho stavebního úhlu pohledu je leckdy tristní a ono přestavovat třeba všeobecnou fakultní nemocnici prakticky nejde vzhledem k těm různým budovám, které jsou památkově chráněné. A opravdu je na místě vybudovat moderní nemocnici, aby ta péče v Praze byla rovnoměrně rozložena.
Když vezmu v úvahu změnu demografického profilu společnosti, tedy laicky řečeno to, že stárneme, potřebuje stárnoucí Česko více lékařské péče a tedy nemocnic?
Stárnoucí Česko bude potřebovat nepochybně obrovský zdravotní péči, která ale musí být restrukturalizována oproti tomu, co tady je teď. A to je jeden z důvodů, proč ty nemocnice v podstatě vybudovat nově s výhledem na kapacity, které tady budou v budoucnu. My potřebujeme mnohem více geriatrické péče. Ta naše pyramida se trochu staví na hlavu, tak říkajíc. A naopak potřebujeme méně některých akutních lůžek, potřebujeme méně lůžek na porodnicích a podobně, protože ten trend se asi nevrátí už do podoby, kdy tady bylo 140 tisíc novorozenců a dneska jsme někde pod 80 tisíci, takže toto všechno by mělo být reflektováno.
Když jste to naznačil, když jste mluvil o těch budovách a nemožnosti reformovat ty stávající prostory, ty kapacity současných nemocnic, ty už nebudou stačit, nebo je to tím, že jsou to prostě nemocnice zastaralé?
Ty nemocnice jsou zastaralé. Kapacity si myslím, že tak tragické nejsou. Naopak se v podstatě řeší problém, že je nutné restrukturalizovat lůžka dlouhodobě a tak, jak jsou tlaky na pojišťovny, aby v podstatě snižovali kapacitu těch akutních lůžek, tak teď ten požadavek je někde kolem 9,5 tisíce. To znamená, máme skutečně příliš mnoho lůžek akutních, tím pádem ta obložnost postupně klesá. Těch důvodů je celá řada, včetně třeba jednodenní chirurgie, kdy se snažíme zkracovat doby pobytu v těch zdravotnických zařízeních. Když se podíváme na porodnice, tak my jsme kdysi byli na 5 dnech, to je dramaticky kratší. Celkově střední délka hospitalizace, to zná ten pobyt, kdy jsme v nemocnici, klesá. A to všechno musí ten systém nějakým způsobem reflektovat.
My dva se budeme bavit o vzniku té zmíněné supernemocnice, nejspíš v pražských Letňanech. Je vnímán jako součást transformace celého českého zdravotnictví. Souvisí to spolu?
Souvisí to spolu, ale on ten projekt samozřejmě není vůbec jednoduchý, protože jednak stát na něj asi v tuto chvíli nemá, takže se řeší otázka PPP projektu, kdy do toho vstoupí soukromý sektor, který tu nemocnici v podstatě postaví a pak nějakým způsobem pronajme. Vůbec není jisté, že bude v Letňanech. Já jsem slyšel řadu dalších míst, které by měly být v Praze, protože ten základní důvod je, že pokud tam nemocnice bude takto exteritoriálně, tak bude problém v té dnešní dopravě při rozkopané Praze tam pacienty přes celou Prahu vozit. Takže to je jeden z klíčových důvodů a ten důvod, který já jsem zatím neslyšel, že by byl vyřešen. Ta nemocnice nepochybně bude fakultní, protože převezme 3, možná 4 nemocnice, které jsou vlastně v tomto režimu a to bude znamenat, že nějakým způsobem tam budou muset docházet medici. A nejsem si jist, jestli se lékařské fakulty přesunou také k té nemocnici, pokud ne, tak to bude organizačně poměrně velký problém, jak se tam medici budou stěhovat tam a zpět.
Čili vy říkáte, že to, že ta nová supernemocnice bude stát v Letňanech, vůbec ještě není jisté. Která jsou ve hře další místa?
Tak to jsou zatím jenom spekulace, byla snaha ji udělat někde poblíž O2 arény a podobně, ale to není potvrzeno, jsou to spíše jenom nějaké myšlenky, které ukazují na to, že udělat ji úplně na okraji Prahy asi není šťastné.
Čili ve hře je třeba i to, že by byla ve Vysočanech, jestli se nepletu.
I to asi je ve hře.
O nezbytnosti transformovat zdravotnictví mluvila i předcházející vláda, ale nelze říct, že by svůj úmysl dotáhla do konce. Myslíte si, že současná vláda a především ministr Vojtěch má lepší vyhlídky transformaci definovat a rozběhnout?
Tak určitě ano, on působil dlouhou dobu ve Finsku jako velvyslanec a načerpal tam řadu podnětů, které chce v tuto chvíli realizovat, zejména je to otázka restrukturalizace nemocnic a snížení v podstatě jejich počtů, protože my máme opravdu vysoký počet nemocnic ve srovnání s těmi severskými zeměmi a to si myslím, že je správně. Jiná věc je, jak k tomu přistoupit, já si úplně nemyslím, že dobře restrukturalizovat ty nemocnice tak, že udělám jednoho ředitele pro dvě nemocnice, protože ono uřídit jednu fakultní nemocnici velkou je téměř nadlidské úsilí a uřídit dvě, to je těžko představitelné.
No ale jestli se nepletu, to se teď děje. Společné vedení mají nově Pražská Bulovka a fakultní nemocnice na Vinohradech. Pod jedno vedení rovněž přešly fakultní nemocnice u svaté Anny, Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie v Brně a fakultní nemocnice Brno. Máte dojem, že to je tedy nesprávný postup?
Tak já si myslím, že pro ty ředitele to je nesmírně komplikované, jak řídit v podstatě ta zařízení, notabene, když nejsou na jednom místě. Určitě Motol a Homolka se nabízely, aby se sloučily, protože ty jsou prakticky přes plot, ale tam, kde to zařízení je vzdálené od sebe, tak to vyžaduje nařízení poměrně značné nároky a jistě to jde řešit i jinak, ale je to prostě model, který byl zvolen a není to jenom náhodná záležitost, opravdu se tady dělají nějaké dvojice nemocnic, které takto budou řízeny a je to předkrok toho, že pokud tady vznikne ta, jak vy říkáte, super nemocnice, tak by se tam tři nebo čtyři zařízení dokonce měly přestěhovat.
No a když se bavíme o transformaci obecně, tak co je vlastně ten kýžený výsledek, jak byste řekl laicky, že je potřeba to české zdravotnictví reformovat?
Tak zcela jednoduché je, že my, když se podíváme na financování celého toho rezortu, tak ta finanční náročnost je obrovská a jde neustále nahoru, takže už jsme přes 600 miliard, které končí ve zdravotnictví a ukazuje se, že tak, jak to je nastaveno v současné době, tak se dostáváme do problémů, které už není jednoduché řešit. To znamená, potřebujeme nastavit skutečně vyrovnané hospodaření tak, aby pojišťovny nemusely vydávat víc, než dostanou na pojistném a to se dá dělat řadou různých kroků a jeden z nich je opravdu nějakým způsobem ten systém restrukturalizovat, snížit duplicity, v podstatě snížit počty akutních lůžek, mít přesnou evidenci, jak probíhají laboratorní vyšetření, aby se zbytečně neduplikovala a druhý problém je, že nemáme úplně dostatek zdravotníků, byť se dá říci, že v tom makropohledu jich tady asi je dost, ale jsou nevhodně redistribuováni po tom systému. Takže když se nám podaří zredukovat počet některých kapacit, tak by těch zdravotníků mohlo být dostatek.
Hostem Interview Plus je zdravotnický manažer a bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
Premiér Babiš chce zdravotnictví měnit tak, aby změny přetrvaly jeho funkční období. Když začneme u té zmíněné supermoderní nemocnice, u stavby náročné skoro jako jaderná elektrárna, jak sám pan premiér říká, by nejspíš měl mít souhlas politické opozice. Může s ním, myslíte, Andrej Babiš počítat?
Já si myslím, že toto je naprosto správný předpoklad, protože zdravotnictví je taková modalita, která by se neměla měnit kormidlováním z roku na rok. A tohle je zásadní záležitost, kde by opravdu měl být konsenzus politických stran a já tady nevidím úplně velký problém, pokud se podaří nastavit ten model PPP tak, aby to vyhovovalo, tak si dovedu představit, že to bude se souhlasem i opozice.
Čili vy předpokládáte, že premiér Babiš a jeho vláda získá souhlas opozice tím, že přesvědčí o správnosti těch kroků?
Já toto nemohu garantovat, protože víme všichni, že jsme v době, která je naprosto polární a ty polární názory jsou leckdy protichůdné jenom čistě z politických důvodů, ale tady to opravdu je na místě a měli bychom se dohodnout, pokud chceme být efektivně léčeni a nechceme, aby nám ty pojišťovny generovaly různé schodky, které potom bude muset stát vyrovnávat, tak by nějaké takovéto rozumné řešení tady mělo být.
Vlastimil Válek, bývalý ministr zdravotnictví ve Fialově vládě, považuje slučování pražských nemocnic za krok správným směrem. Není si ale jistý, jestli máme pro supernemocnici dost lékařů a hlavně zdravotnického personálu. Co myslíte vy?
Tak předpoklad té supernemocnice je, že se tam opravdu sestěhují ty čtyři nemocnice, které jsou stávající. Postavit nemocnici na zelené louce a nemít personál a nechat běžet ty ostatní, to by byla cesta skutečně do pekel. A ono trochu problémem v současné době bude to Národní onkologické centrum, které se postavilo v Motole, a tam s tím personálem může být problém, protože onkologů všeobecně není příliš mnoho a ty stávající budou etablovat v těch svých mateřských zařízeních a já nepředpokládám, že by každý chtěl jít do toho Národního onkologického centra, takže to je věc, která je složitější.
No, vy sám dlouhodobě kritizujete, že podceňujeme stárnutí zdravotnického personálu, tak jak jsme na tom?
Tady jsme na tom velmi špatně, zejména u praktiků a zejména u dětských praktiků. To je jeden z důvodů, proč ten systém opravdu musíme nějakým způsobem zachytit. A to, co je třeba zajímavé, tak naše propopulační politika není úplně optimální, ono s tím souvisí pouze nepřímo, ale když se podíváme do Polska, tak tam třeba umělé oplodnění je dotováno státem 140 tisíci na jednu epizodu, u nás je to jenom 40 tisíc. Takže to Polsko pochopilo, že opravdu potřebujeme zastavit ten trend, který tady je, a já to říkám proto, že ten obrovský pokles porodů vede k tomu, že ještě náš systém funguje, protože ti pediatři mají samozřejmě méně kojenců, které nabírají, a tím pádem ten systém ještě je jakž takž vyrovnaný. Kdybychom šli nahoru, tak vzhledem k tomu, že obrovské kvantum pediatrů je nad, a myslím tím ty praktické pediatry, nad hranicí 60-65 let, tak je riziko, že jakmile začnou odcházet do důchodu, tak ten systém bude ohrožen.
No, ale zdá se, že celosvětově ty trendy jsou podobné tomu trendu, který je v Česku. I s tou polskou výjimkou jsme připraveni na to, že se ten trend té klesající porodnosti nepodaří zvrátit?
Je to veliký problém, protože ono to souvisí se socioekonomickou situací a liší se to i mezi jednotlivými populačními skupinami. My tady máme určitou vyšší porodnost u Ukrajinců, kteří tady jsou. My naštěstí nemáme tolik imigrantů muslimského původu, ale v těch evropských zemích tady vidíme obrovský nepoměr mezi natalitou, mezi tou porodností u vlastně místních obyvatel a u těch, kteří tam imigrovali, takže to je veliký problém. A
promiňte, z toho, co říkáte, mi vychází, že budeme potřebovat ukrajinské přistěhovalce jako zdravotní personál, je to tak?
I to je potřeba nepochybně. Já si myslím, že můžeme skutečně s výhodou využívat ten personál. Na druhou stranu, oni musí splnit nějaká kritéria, která tady jsou, a není to vždy jednoduché, že leckdo si myslí, že sem přijde ukrajinská sestra a okamžitě jde pracovat. Tak to skutečně není.
Premiér se byl z kraje měsíce spolu s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem podívat na fakultě architektury na pražské ČVUT, na studentské návrhy té budoucí supernemocnice. Jak by uvažovaná velká nemocnice podle vás úplně ve zkratce měla vypadat? Bude vypadat jinak, než jsme zvyklí?
Tak zase bychom tady neměli stavět nějaké vzdušné zámky, jistě bude zájem, aby ta nemocnice vypadala i architektonicky k světu, ale když vidíme výstavbu těch různých pavilonů, a teď nehovořím o Praze, ale v těch krajských městech, v těch různých fakultních nemocnicích, tak ta výstavnost je velmi dobrá, a to, co pro mě je rozhodující, aby ta nemocnice byla funkční, to znamená, aby pokryla opravdu celou kaskádu oborů, které tam budou muset být, a při její velikosti tam bude kompletní spektrum všech oborů, které skutečně potřebujeme. Třeba si uvědomit, že takto velká nemocnice bude mít i obory, které nejsou úplně profitní, ale prostě je nutné, aby tam byly.
No, řekněte mi, nový komplex by měl kompletně nahradit fakultní nemocnici Bulovka a fakultní nemocnici Královské Vinohrady. Částečně by měl převzít provoz i Všeobecné fakultní nemocnice na Karlově náměstí. Dokážete posoudit, jak obtížné bude přenést například celou agendu Bulovky z místa na místo, aniž by došlo k výpadku služeb?
To bude obrovský úkol, protože normálně pokud klasická třeba velká nemocnice, fakultní nemocnice mění nemocniční informační systém, tak ta migrace dat je enormně náročná. A tady, pokud by mělo dojít vlastně k zmigrování dat ze tří různých subjektů do jednoho, tak to bude nadlidské úsilí, ale dnes v těch IT technologiích jedeme skutečně velmi prudce kupředu, takže já věřím, že se to zvládne, ale technologicky to bude opravdu velký oříšek.
Byste si vsadil na to, že to nadlidské úsilí se povede?
Já si myslím, že se to povede, ale nejsem schopen vlastně odhadnout horizont, kdy tomu tak bude, protože jenom ty různé schvalovací procedury budou trvat neuvěřitelně dlouho. A druhá věc je, že ono není dobré malovat nemocnici od zeleného stolu, tam musí u toho být lidé, kteří tam budou pracovat. A my, když jsme vlastně malovali pavilon, který se v tuto chvíli dostavuje ve fakultní nemocnici v Hradci Králové, tak to byla otázka třeba dvouleté přípravy, kdy tam opravdu sedí lidé, kteří říkají, ano, já chci mít ten operační stůl takto, abych kolem něj prošel a aby tam byly ty jednotlivé návaznosti, takže to není schopen udělat jeden člověk, nepotažmo architekt, bez těch konzultací, které tam musí být.
Ještě k tomu stávajícímu stavu premiér Babiš popsal stav chátrajících nemocničních areálů v Praze doslova jako peklo, to je samozřejmě nadsázka, ale je opravdu stav tradičních nemocnic v hlavním městě tak vážný?
Já myslím, že bohužel ano, protože pokud zajdete do některých těch fakultních nemocnic mimo Prahu, tak tady jsou super moderní pavilony a když zajdete třeba na Bulovku a jdete tam večer, tak v těch různých chodbách se vám zdá, že to je 19. století a je to skutečně stavebně ve velmi tristním stavu. Takže já si myslím, že toto je pravdou a my opravdu tady potřebujeme moderní zařízení, aby Praha nebyla někde daleko za těmi krajskými nemocnicemi a s výjimkou Motola, který byl poměrně vystaven, tak tady je to otázka jenom jednotlivých dílčích pavilonů. Většinou ty nemocnice v úplně dobrém stavu nejsou.
Hostem Interview Plus je zdravotnický manažer a bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula. Před 7 lety v prvním premiérském období Andrej Babiš sliboval stavbu nového špičkově vybaveného traumacentra v pražské Vinohradské nemocnici. Z plánu se šlo, ale na místě je dnes parkoviště. Věříte Andreji Babišovi, kterého znáte z osobní zkušenosti, že tentokrát ten plán supernemocnice bere opravdu vážně?
Tak co se dělo v minulosti, tak ono není vždy jednoduché zrealizovat a tady byly problémy třeba s heliportem a s dalšími věcmi, ale ta nemocnice to je zcela jiný projekt, to je skutečně projekt, který by měl být jakousi vlajkovou lodí a ono čas od času v tom zdravotnictví se některé projekty nepodařilo zrealizovat, ale já nejsem schopen garantovat, že to tak opravdu bude, protože těch nástrah bude celá řada, ale myslím si, že i z politického hlediska je vnímáno, že ta Praha by si opravdu zasloužila nějakou takovouto nemocnici a bude se muset řešit opravdu dostupnost, protože teď vidíme, že třeba Motol má velmi dobrou dostupnost vzhledem k metru, které vlastně ústí do nemocnice. U těch jiných nemocnic je to podstatně horší. A když přijedete, i v Motole je obrovský problém zaparkovat, takže když nepřijedete metrem a chcete přijet autem, tak je nadlidské úsilí tam najít místo. A tohle všechno se bude muset vyřešit, protože udělat nemocnici takovou, aby tam nebyly dostatečné parkovací kapacity, také nejde. A tady většinou je to tak, že dostanete nějaký objem peněz a už vám nezbyde na to podzemní parkoviště, které je drahé.
Já se ještě vrátím k Andreji Babišovi a zmíním slova bývalého ředitele pana Votavy, ředitele Vinohradské nemocnice. On říká, že zaměření se na jeden megaprojekt na nějakou dobu zastavilo práce na střízlivější podobě rozvoje zdravotnického zařízení. Nehrozí to, že v tom budování obrazu té supernemocnice něco zanedbáme v celkově v rozvoji zdravotnického zařízení?
To je vždycky velmi citlivý problém, protože pokud si uvědomíme, že bychom měli postavit takto velikou nemocnici, kam vlastně přejdou kapacity stávající, tak určitě budou názory, že nemá smysl investovat do rozvoje těch nemocnic, které tady stojí, a v podstatě to půjde do té nové. A pokud by se stalo, že tam dojde k nějaké větší prodlevě, a pokud předpokládáme, že to nebude v tomto volebním období a možná to bude na konci toho příštího, tak to je třeba nějakých 7-8 let. A v tom případě neinvestovat do těch stávajících zařízení už je rizikové, protože zdravotnické technologie se velmi rychle mění. V podstatě u těch přístrojů těch 7 let je vlastně jakási téměř maximální doba použitelnosti. Takže ono to úplně nepůjde udělat tak, že tady zastavím investice a všechno dám do té nemocnice nové.
No jak to vychází časově? V ideálním scénáři by měl být hotový nemocniční areál v horizontu přibližně 10 let. To jsou oficiální odhady. Je to podle vás reálné, když jste mluvil například o tom, jak to bylo obtížné v Hradci Králové, jak rychle a za kolik se dá nová nemocnice postavit?
Já si myslím, 10 let je horizont, který je realistický. My jsme si říkali, že když stavíme někde uprostřed města, tak je reálné prostavit tak miliardu za rok, ale to bylo dříve, dneska ty ceny šly prudce nahoru, tak dejme tomu, že se prostaví 2 miliardy za rok, ale tato nemocnice nákladově podle mě půjde vysoce přes 10 miliard, protože ty různé pavilony, a viděli jsme tady projekt třeba z Zlínské nemocnice, kde se uvažovalo, že bude stát zhruba 8 miliard a to bylo velikostně někde úplně jinde. Takže při těch cenách, tak jak se vyvíjejí a předpokladu, že to bude realizováno někdy téměř za 8-10 let, tak já očekávám, že to bude skutečně vysoce přes 10 miliard.
A očekáváte, že to bude přes 10 let?
Ani to není vyloučeno, uvidí se, jak celý ten postup bude, a samozřejmě do toho může hrát politika, kdy se různé priority budou přestavovat, a ono získat prioritu, která by šla opravdu napříč politickým spektrem a i nastupující reprezentace by si zvolila jako prioritu číslo 1, to nebude vůbec jednoduché, ale to, co já si myslím, a je v podstatě s výhodou tady, pokud by tu nemocnici stavěl velký privátní poskytovatel, jako se o tom uvažuje, který má historii, že už tady lecos postavil v té Praze, tak si dovedu představit, že ta nemocnice opravdu stát bude. Ale to, co bude horší, bude vymyslet ten model, jak ji v podstatě hradit formou různých pronájmů a celé to nastavit, aby to bylo výhodné pro obě strany.
Server Seznam zprávy nedávno připomněl, že s projektem výstavby moderní krajské nemocnice neuspěl Zlínský kraj. Autor článku ironicky poznamenal, že by někdejší zlínský hejtman Jiří Čunek měl být poradcem v tom, co si může pokazit. Ta ironie stranou, na čem podle vás může ten projekt ztroskotat? Nehrozí, že to dopadne jako ve Zlíně?
Tak já si myslím, že za A tam to byla otázka soupeřících politických uskupení a za B to byla také otázka nákladová. Ono, pokud bychom chtěli z jedné vody na čisto postavit ve Zlíně nemocnici za 8 miliard, tak na to úplně prostředky asi nemáme. A vidíme to, že v těch jednotlivých fakultních nemocnicích se realizují projekty někde mezi 1 až 3 miliardami, ty velké komplexní pavilony. Takže tady ta ekonomická část bude hrát nepochybně velkou roli, a pokud budou obavy z toho, že ta stavba se třeba prodraží a bude stát 20 miliard, tak to může znamenat, že to omezení tam nějaké bude, ale berme to tak, že se tady říkalo, že to je stejně náročné jako jaderná elektrárna. Ekonomicky určitě ne, ta jaderná elektrárna je řádově dražší.
No ale když jste zmínil to politické soupeření jako jednu z příčin nezdaru, tak no to jsme přece v té naší situaci ohledně té supernemocnice.
Ano, to jsme v té situaci, a proto já si myslím, že by mělo dojít k nějakému sklidnění té politické scény a opravdu nad těmi klíčovými věcmi najít nějakou schodu, protože tady já si nedovedu představit, že by to bylo potom rušeno, ale druhá věc je, že asi nikdo soudný by, když tady bude rozestavený projekt, do kterého bude nainvestováno třeba 6 miliard, řekl, já to zastavuji a půjdeme dál. Já už jsem zažil situaci, že z nedostatku peněz se řešilo, že pavilon, který měl mít pět pater, bude mít jenom čtyři patra, udělá se tam provizorní střecha, až budou peníze, tak se to zbourá ta střecha, postaví se tam to patro navíc. Takhle asi nemůžeme pracovat, protože to se zbytečně prodražuje.
Vláda jmenovala zmocněncem pro transformaci páteřní sítě nemocnic v Praze a výstavbu nového fakultního nemocničního komplexu stal se jim Pavel Scholz, který už v minulosti řídil miliardové investice ve zdravotnictví. Chtěl byste být na jeho místě?
Tak já asi v tuto dobu bych nechtěl být na jeho místě, ale já si myslím, že je to člověk, kterého znám, který je schopen to zvládnout, ale bude to enormně náročné, zejména z hlediska koordinace těch různých aktivit a opravdu postavit to tak, aby to mělo hlavu a patu v takto v podstatě megalomanském rozsahu, bude složité a zahrnout tam čtyři nemocniční komplexy do jednoho bude práce opravdu nadlidská. Na druhou stranu skýtá to obrovskou možnost, že tam se zracionalizuje vlastně to, že tam nebude třeba 6 interních klinik, jako bychom je nasčítali v těch stávajících zařízení, a bude tam obrovský pavilon interní a tam to bude racionálně rozloženo. Takže já si myslím, že ve svém důsledku by to mohlo vést poměrně značným úsporám.
Hostem Interview Plus byl zdravotnický manažer a bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula. Mnohokrát děkuji.
Děkuji za pozvání. Naslyšenou.
Loučí se s vámi Petr Vizina.
Biznis, ekonomika, politika.
Kdo tahá za nitky a kdo za to platí?
Jana Klímová a
Petr Šimůnek rozebírají rozhodnutí těch, kteří řídí český biznis i stát.
Co se říká v zákulisí?
A co říkají fakta? Nic osobního.
Prostě biznis.